Msikilizaji, basi kama tunavyofahamu ni kwamba mjadala unaendelea na mvutano huko Uingereza kuhusiana na rasimu wa mswada wa makubaliano Uingereza kujitoa kutoka Umoja wa Ulaya maarufu hivi sasa Brexit. Mambo yanabadilika kwa haraka tangu asubuhi ya hii leo hadi wakati tunapokwenda hewani. Hapo jana Waziri Mkuu Theresa May alisema kwamba baada ya mazungumzo ya saa 5 na baraza lake la mawaziri, makubaliano yalifikiwa kuunga mkono mswada huo uliofikiwa jana. Lakini kufikia leo asubuhi, ripoti zikaanza kujitokeza kujiuzulu kwa mawaziri wake. Kuna mawaziri karibu 6. Waziri wa masuala ya Brexit Dominic Raab alikuwa kwanza kujiuzulu. Yeye anasema hakubaliani na mswada uliowasilishwa mbele ya baraza hilo hapo jana.
I've been fighting for a good Brexit deal, but the terms proposed to the cabinet yesterday, I think, had two major.
Nimekuwa nikipigania kupata mkataba mzuri wa Brexit, lakini masharti yaliyopendekezwa kwa baraza la mawaziri jana nadhani na kasoro mbili muhimu kabisa. Kwanza ni kwamba masharti yaliyopendekezwa na EU yanatishia umoja wa Uingereza, na pili ni kwamba ingelipelekea kuwepo na hali ya muda usijulikana au muda wa kudumu ambao tutalazimika kufuata utaratibu ambao hatutakuwa na sauti yoyote juu ya kanuni na sheria zinazotumiwa bila ya utaratibu wa kuondoka, na hiyo ninadhani ni hatari kwa uchumi na kuvuruga kabisa imani ya raia kwa demokrasia yetu.
Na katika bunge la Uingereza kuna upinzani mkubwa hata ndani ya chama cha Conservative cha May, na hivyo wengi wanauliza je, anaweza kupitisha mswada huo, na wengine hasa wanauliza ikiwa ataweza kuvuka na kura ya kutokuwa na imani naye. Hata hivyo, amekuwa akizungumza na waandishi wa habari hivi punde tu amemaliza mazungumzo yake na waandishi wa habari moja kwa moja kutoka London. Na hapo Ahmed Rajab, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, amefuatilia kwa makini matukio ya leo. Ahmed, karibu katika Kwa Undani, Sauti ya Amerika. May naona ametetea sana mpango wake huo.
Anapigana na kusonga mbele, na anasema kwamba hatosita mpaka afanikiwe kufikisha mpango wake wa kujitoa Uingereza kutoka muungano wa Ulaya. Lakini kama ulivyosema, anakabiliwa na upinzani mkubwa ndani ya chama chake, ndani ya serikali yake, ndani ya bunge la Uingereza, na bila shaka katika nchi nzima ya Uingereza kuna mpasuko wa mawazo ya wenye kumunga mkono na wenye kumpinga. Na kitisho kikubwa kinachomkabili ni baadhi ya wabunge wa chama chake ambao wamekwishasema kwamba hawana imani naye, hawana imani na uongozi wake, na wangependa pawepo na uongozi mwingine, yani na uchaguzi wa ndani ya chama chake wa kumondoa yeye na kupatikana kiongozi mwingine atakayeongoza chama hicho na kuwa waziri mkuu vile vile kwa wakati huo.
Kwanza hebu tujue nini kimesababisha wanachama wake wenyewe kumpinga, nini hasa hawapendi ambapo anachofanya.
Kitu wasichokipenda wanaposema wao ni kwamba mapendekezo au hii rasimu ya makubaliano aliofikia yeye na muungano wa Ulaya, wanasema kwamba haikutimiza zile ahadi ambazo alizitoa yeye mwenyewe kabla, na hivi sasa wanasema kwamba amekwenda kinyume na matakwa ya wananchi wa Uingereza waliopiga kura katika ile kura ya maoni ya kutaka kujitoa kutoka muungano wa Ulaya, kwa sababu wanasema kwamba bado Uingereza itakuwa imo mguu mmoja uko ndani, mwingine uko nje, lakini hakuna ile hali walioitaka wao ya kujitoa kabisa kutoka kwenye muungano huo.
Sasa wanataka kuleta mabadiliko ya uongozi, wanafikiri muda uliopo, manake Uingereza inabidi iondoke mwezi Machi. Je, kiongozi mpya akiletwa nadhani anaweza kuleta mabadiliko ya haraka na umoja wa Ulaya?
Kwa sababu kwanza yeye Bibi May mwenyewe haya mapendekezo si mapendekezo kamili, ni rasimu au ni kielelezo tu cha mafikiano. Itabidi arejee tena katika muungano wa Ulaya mjini Brussels na kufanya mapatano zaidi ya katika nia ya nipe nikupe, ili papatikane makubaliano ambayo yatampendisha yeye, kwa sababu bado kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanabidi yanyoshwe na baada ya yanyoshwa. Sasa kiongozi mwingine akija, itakuwa ni mpango kuanza upya, na vile vile ule ustahimilivu wa muungano wa Ulaya hatujui utakuwa vipi, kwa sababu wataona kwamba Uingereza kama inacheza cheza, mara inakuja na pendekezo hili, mara inakuja na pendekezo jingine, na kuna baadhi ya viongozi katika muungano wa Ulaya ambao wameshaonesha kama wanachoshwa na namna serikali ya Uingereza inavyolishughulikia swala hili.
Kwa hivyo May, wakati alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari hivi punde, amejieleza vipi kujibu masuala haya yote?
Amesema kwamba yeye anaamini kwamba mpango alionao, mpango aliotoa yeye ndio ambao utakuwa wenye maana na utaweza kuridhisha wananchi wa Uingereza na vile vile muungano wa Ulaya, na kwamba ataendelea kupigania kujitoa kutoka muungano wa Ulaya mwakani. Anashikilia hivyo hivyo, lakini kama tulivyosema, anakabiliwa na upinzani mkubwa kutoka pande mbalimbali ndani ya Uingereza.
Na kwa hivyo hivi sasa utaratibu unakuwa namna gani? Kwa hivyo ikiwa chama chake wenyewe wanataka kuitisha mkutano wa ndani, wanaweza kuwasilisha pendekezo la kutokuwa na imani naye katika bunge au vipi? Na kwa
itategemea kwanza hii pendekezo hilo itakuwa ndani ya chama chake mwenyewe. Kuna kitu kinaitwa kamiti au kamati ya 1922. Huko ndiko wale wabunge wa chama chake ambao hawamtaki wanapeleka barua, na tunavyojua kwamba mpaka sasa ni watu 16 tu waliopeleka barua zao. Nikifikiri mimi pale asubuhi kwamba kama watu 48, lakini inaonyesha kwamba wengine hawajathibitisha bado. Kwa hivyo hatujui kwa hisabu iwapo wataweza kupatikana wabunge wa idadi ya kutosheleza ya kumfanya akabiliwe na kishindo cha upinzani wa kukabiliwa na upinzani wa uongozi. Mpaka sasa haijulikani, lakini mambo yanakwenda na kubadilika haraka haraka, kwa hivyo hatujui nini tutamka nacho kesho asubuhi.
Na kwa ufupi, hebu tueleze nini hasa makubaliano yanayotaka kimsingi, nini yeye anapendekeza? Yeye anapendekeza kwa upande mmoja Uingereza ibaki na ushirikiano na umoja wa Ulaya, wale wengine
anataka pawepo na ushirikiano katika mambo ya soko la pamoja. Anataka hali na kaskazini iwe na katika soko la pamoja, na vile katika inaitwa custom union, katika umoja wa forodha. Na watu wanahisi kwamba wenyewe wenye kumpinga kwamba kufanya hivyo kutaifanya hadi na kaskazini iwe na mahusiano tofauti na sehemu nyingine za United Kingdom au Uingereza. Kuna Uingereza kama unavyojua imejaika ni muungano wa falme wa nchi za Scotland, au Scotland, Wales na England, ambao tunaita zaidi tunaita Uingereza. Sasa Waskochi wanasema kwamba ikiwa hadi na kaskazini inapata mapendeleo fulani kama hayo ya kubakia katika soko la Ulaya, kwa nini na wao wasipate? Na wao kwa hakika wanataka kubakia, wataki watoke katika muungano wa Ulaya kabisa, wanataka wabakie. Kwa hivyo kuna mikwaruzano kama hiyo ambayo inahitaji kunyoshwa.
Na kwa wananchi hivi sasa, maoni yao ni nini kuona mvutano huu unatokea? Je, maoni yamebadilika kwamba wanataka kubaki au wanataka kuondoka?
Kuna maoni ya watu wanaosema kwamba lazima pawepo na kura nyingine ya maoni, kwa sababu wanasema kwamba pale palipopigwa kura ya mwanzo, maelezo waliopewa ya kwa nini Uingereza itoke kutoka muungano wa Ulaya hawakupewa maelezo yaliyokuwa sahihi, walidanganywa. Na kwamba sasa wameona hali halisi vipi itakuwa Uingereza itapotoka, na kwamba hali itakuwa ngumu, na kwamba ni wajibu wa serikali kuwapa fursa nyingine ya kupiga kura, kwamba sisi tumekubali kutoka kwa masharti haya. Je, mnayokubali au hamyakubali? Na kama hamkubali, tubakie katika muungano wa Ulaya. Sasa Bibi anasema kura hiyo hatopendekeza ipigwe, lakini kuna sauti nyingi zinazotaka pafanye kura hiyo.
Najua upinzani unaweza kuitisha kura hiyo, maanake upinzani umeshikilia kwamba lazima waondoke wabaki ndani ya umoja huo wa Ulaya. Je, wanaweza kuwasilisha pendekezo kama hilo?
Upinzani kwa hakika sio wote ambao unataka, sio upinzani mzimu ni kutaka wabakie katika umoja wa Ulaya. Kuna sehemu ambayo ya upinzani ambao wanataka watoke, na utaona kwamba kuna sehemu nyingine za kaskazini ya Uingereza ambapo kuna viwanda vingi na sehemu za wafanyakazi ambapo wameathirika na mahusiano yaliyokuwako baina ya Uingereza na Muungano wa Ulaya, na walipiga kura kutazama, walipiga kura kuunga mkono kutoka, na hawa ni watu wenye kuunga mkono chama cha upinzani cha Leba. Lakini kwa mambo yanavyokwenda na kwamba watu wanahisi ya kuwa walidanganywa, ndipo wanaposema kwamba lazima pawepo na kura nyingine ili washajue hivi sasa nini athari zake zitakapokuwa, waamue iwapo wanataka kutoka au wabakie.
Kwa upande wa Ulaya, unafuatilia bila shaka Ulaya. Merkel, kansela wa Ujerumani, amesema anaunga mkono mkataba. Waziri mkuu wa Faransa ameunga. Kwa ujumla, unafikiri nchi 27 za Ulaya zitakubaliana na mapendekezo haya? Maanake wanakutana tarehe 25 Novemba.
Hatujui vile vile, itabidi tusubiri na kuona nchi baada ya nchi, kila nchi vipi msimamo wake utakapokuwa, kwa sababu kuna urasimu wa aina fulani katika muungano wa Ulaya. Mbali na ule urasimu ulioko Brussels, vile vile kuna maoni ya kila nchi wanachama, kwa sababu kila nchi wanachama ina usemi wake. Sasa tutizame nini nchi hizo zitakuwa, maoni yao itakuwa vipi juu ya haya makubaliano yaliyofikiwa baina ya Uingereza na Brussels. Na ujue kwamba Brussels itakuwa ina vile vile wasiwasi kutotaka nchi nyingine ziige mfano wa Uingereza iwapo itafanikiwa kujitoa kabisa kutoka muungano huo.
Hatimaye, Ahmed, na rais wa baraza la Ulaya Juncker alisema kwamba wako tayari kupokea swala la mabadiliko ikiwa Uingereza itabaki. Je, unafikiri kweli kuna uwezekano Uingereza ikabaki katika Ulaya mambo yasipofikubaliana?
Kwa hakika ni tabu, lakini hamna kitu ambacho hakiwezekani, na kwa hali ya mambo yanavyokuwa sasa inaonekana kwamba panaweza kupatikana fursa hiyo ya Uingereza kubakia kwa aina fulani. Lakini kama unavyosema, siasa zinakwenda mbio mbio, na hasa kuhusu swala hili. Kwa hivyo kila siku unamka na maajabu yake. Hatuwezi kuamua kwa sasa kutabiri kwamba nini sasa itakuwa matokeo ya mchakato huu mzima.
Asante sana Ahmed Rajab kutoka London. Naam, huyo alikuwa ni Ahmed Rajab, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Ulaya na kimataifa, akizungumza na Sauti ya Amerika kwa undani. Baki kwenye redio yako, tutakuletea sehemu ya pili.